Tervetuloa kuuntelemaan Elämä voittaa -ohjelmaa Lähiradion taajuudelle 100,3 aina tuonne kello 20 asti. Ja jälleen kerran nämä seuraavat 2 tuntia kuunnellaan ylistysmusiikkia ja sitten hieman tutkistellaan tuota Raamatun kirjoituksia. Ohjelman tarjoaa tänä iltana Sananlähde -seurakunta ja sitten tästä illasta vastaa Heidi Pöllänen. Lähdetäänpä liikkeelle tänä iltana tuommoisesta Raamatun jakeesta kuin Hesekiel 47. Siellä puhutaan temppelistä vuotavasta virrasta ja sitten sen elähdyttävästä vaikutuksesta. Ja kun sitä jaetta lukee, niin sieltä näkee sen, että ensin sitä vettä oli nilkkoihin asti, sitten se nousi polviin ja lanteisiin asti. Ja sen jälkeen se vesi sitten nousi uimavedeksi, jonka poikki ei voinutkaan enää kävellä, vaan piti uida, jos halusi sinne toiselle puolelle. Jakeesta 9 me sitten nähdään, että kuinka toi temppelistä virtaava vesi mereen saavuttuaan vaikuttaa. Ja näin siellä sanotaan. Ja kaikki elolliset, kaikki jotka liikkuvat, virkoavat elämään kaikkialla, mihin tämä kaksoisvirta tulee. Ja kaloja on oleva hyvin paljon, sillä kun nämä vedet sinne tulevat ja vesi paranee, niin kaikki virkoaa elämään, minne vain virta tulee. Niin näetkö näistä jakeista tämän? Temppelistä vuotava virta ja sen elähdyttävä vaikutus ihan kaikkialla, minne se ulottu. No tänä päivänä Pyhän Hengen virralla on toi elähdyttävä vaikutus, kun se saa virrata Herran omien kautta maailmaan. Pyhän Hengen liikkuminen vie Jumalan kansaa myöskin aina vaan syvemmälle ja syvemmälle siihen pyhitykseen ja parannuksen tekemiseen, jota meidän ihmisten varmasti tulee aika ajoin tehdä. Niin, että hänen kansansa kantaisi sitten runsaampaa hedelmää ja voisi olla valona tässä ajassa, joka on niin pimeä aika. Että Jumalan omien kautta voisi sitten runsaammin virrata ne elävän veden virrat, joista Raamattu puhuu. Ja Jumalan rakkaus niitä ihmisiä kohtaan, joita päivittäin kohdataan ja tavataan. Näin Jumala pääsisi parantamaan myöskin särjettyjä sydämiä. Mä uskon näin, että on hyvä antaa meidän sydämemme päivittäin Jumalan puhdistavan tulen alle. Täyttyä sillä Pyhän Hengen voimalla ja voimasta hänen avullaan ja kanssaan myöskin virittää palavaksi kaikki se, minkä Jumala on omiinsa asettanut. Ja sitten todellakin viedä niitä elämän veden virtoja sinne, missä me elämämme arjessa liikutaan ja kuljetaan hedelmää kantain. Ja minkä takia? Että maailma voisi nähdä Jumalan armon ja rakkauden, joka on annettu ihan kaikkia ihmisiä, kaikkia kansakuntia varten. No, tässä ajassa sitä on välillä vähän vaikea ymmärtää, kun kaikkialla tapahtuu niin paljon niin pahoja asioita. Näinhän se on kirjoitettu tuonne ensimmäiseen Johanneksen kirjeeseen lukuun 5, jakeeseen 19 loppuosaan. Mutta koko maailma on pahan vallassa. Roomalaiskirje 12 jae 21 sanoo, mutta älä anna pahan voittaa itseäsi, vaan voita sinä paha hyvällä. Ja näinhän se on. Vaan mitään ei kuitenkaan tapahdu ilman rukousta, niin kuin moneen kertaan näiden ohjelmien aikana todennut, niin mennäänpä pienen rukouksen kautta tässäkin illassa eteenpäin. Ja kiitetään Isää Jumalaa tässäkin iltahetkessä siitä, että meillä on uskallus tulla sinun armoistuimesi eteen, siihen ristin juureen, jossa sä tänäkin iltana armahdat sinun lapsiasi. Jeesuksessa Kristuksessa täytetyn työn tähden. Ja tule sinä, Pyhä Henki, ja tee tänä iltana Jumalan sana eläväksi. Virvoita sinä kaikkia väsyneitä. Ja lohduta murheellisia sinun läsnäolollasi. Aamen. Mennään tähän Jumalan sanan ensimmäiseen osioon ja lähdetään liikkeelle tällaisesta ajatuksesta ja sanankohdasta kuin ensimmäinen Johannes 4 ja sitten jae 4. Lapsukaiset, te olette Jumalasta ja olette voittaneet heidät, sillä hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on maailmassa. Eli Pyhä Henki meissä tahtoo tuoda meissä olevan Kristuksen todellisuutta esiin. Raamattu kuvaa tätä todellisuutta aarteeksi. 2. Korintolaiskirje 4 jae 7. Mutta tämä aarre on meillä saviastioissa, että tuo suunnattoman suuri voima olisi Jumalan, eikä näyttäisi tulevan meistä. On hyvä oppia näkemään, mikä on se voima ja elämä, joka on annettu joka ikiselle ihmiselle, joka ikiselle uudesti syntyneelle, Pyhällä Hengellä täyttyneelle uskovalle. Ja se on Jumalan tarkoitus tietysti kaikkia ihmisiä kohtaan, että oppisimme tuntemaan Kristuksen. Ja myöskin sitten se, mikä on uskovan asema elävän Jumalan edessä. Johannes 10 ja 10 Jeesus sanoi aikanaan omilleen, minä olen tullut, että heillä olisi elämä ja yltäkylläisyys. Aikanaan Jeesus tuli tänne maan päälle, miksi? Antaakseen meille elämän. Ei mitä tahansa elämää, vaan Jumalan elämän, ihan kaikkisen yltäkylläisen elämän. Ja aina kun puhun tästä yltäkylläisestä elämästä, niin se ei todellakaan tarkoita sitä, että Jumala on tekemässä meistä miljonäärejä, vaan se tarkoittaa ihan oikeasti sitä, että kaikki, mitä me elämässä tarvitaan, meille myöskin tavalla tai toisella annetaan. Hän myöskin sanoi selvästi, että kuinka tällainen elämä saadaan. Johannes 5 jae 24. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka kuulee minun sanani ja uskoo häneen, joka on minut lähettänyt, sillä on iankaikkinen elämä. Eikä hän joudu tuomittavaksi, vaan on siirtynyt kuolemasta elämään. Tämän elämän vastaanottaminen muuttaa meidän suhdettamme Jumalaan. Ikuinen elämä on Kristuksen elämää meissä, tässä ja nyt. Ei vaan se elämä, joka hänellä oli, kun hän tuli ihmiseksi aikanaan maan päälle, vaan ristiin naulitun, ylösnouseen, taivaaseen astuneen, kirkastetun ja voittoisan Kristuksen elämä. Tämä on sitä elämää, joka meille on ihan oikeasti Kristuksessa annettu ja sen tulisi myöskin meidän elämän kautta näkyä ja sen tulisi myöskin meidän puheissa kuulua. Joskus saattaa käydä niin, että me katsotaan liikaa näihin saviastioihimme ja silloin meiltä todella helposti unohtuu se, mitä me ollaan Kristuksessa ja mitä Kristus meissä on koko täyteydessään. Ja mä uskon näin, että me tarvitaan ihan päivittäin sitä kasvavaa viisauden ja ilmestyksen henkeä Herran tuntemisessa. Mitä enemmän me sitten opitaan katsomaan Kristukseen, niin sitä vähemmän me katsotaan omaa vajavaisuuttamme. Mitä enemmän katse on Kristukseen kiinnitettynä, sitä vähemmän katse on kiinnitettynä omiin heikkouksiimme, kaikkiin omiin epäonnistumisiimme ja kaikkiin ihmisen kykenemättömyyteen. Tällaisia kaikkia elementtejä ihan varmasti meidän pienten ihmisten elämästä löytyy. Mitä enemmän me opitaan katsomaan sitä, mitä elämä on Kristuksessa, niin sitä vähemmän tai sitä enemmän hän saa tietenkin sijaa meidän sydämemme valtaistuimella. Ja aletaan näkemään entistä enemmän itseämme Jumalan silmin. Elikkä Jeesuksessa, Kristuksessa meidät on syyttömäksi julistettu, eli vanhurskautettu. Tällaisina Jumala omansa näkee. Ajattelehan näin, että kun Jeesus tuli toteuttamaan isänsä tahtoa tänne maan päälle, osallistuakseen sinun ja minun elämään, ja minkä takia? Jotta me voidaan olla osallisia hänen ylösnousemuselämästään, siitä hänen ylösnousemusvoimastaan. Roomalaiskirje 5, jakeen 10 loppuosa sanoo näin. Paljon ennemmin Me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitetut. Aikanaan Jeesus viimeisinä opetuksinaan painotti opetuslapsilleen hänessä pysymisen tärkeyttä. Johanneksen evankeliumin 15. luvussa hän kehottaa omiaan pysymään kiinni totisessa viinipuussa. Kun sä tätä lukua tutkit ja luet, niin sä näet tästä sen, että tässä luvussa on kuva siitä, että Jeesus Kristus on viinipuun runko. Ja me sitten hänen ominaan ollaan oksia, jotka on oksastettu kiinni tähän runkoon. Mitä tiukemmin me sitten ollaan rungossa kiinni, niin sitä enemmän me aletaan myöskin kasvamaan niissä hengenhedelmissä, joista sana puhuu. Johannes 15 jae 4 kehottaa näin. Pysykää minussa, niin minä pysyn teissä. Ja englantilaisen käännöksen mukaan sanotaan, eläkää minussa, niin minä elän teissä. Niin kuin oksa ei voi kasvaa hedelmää itsessään, ellei se pysy elä kiinni viinipuussa, niin ette tekään, ellette pysy elä minussa. No sitten tuolta Galattalaiskirjeen 5. luvusta jakeesta 22 löytyy puhetta näistä hengen hedelmistä. Johannes 16, niin siinä luvussa Jeesus puhuu opetuslapsilleen tulevista vainoista ja sitten pois menostaan, pyhän hengen lähettämisestä ja sitten hänen vaikutuksestaan tässä maailmassa. Jeesuksen ristiinnaulitsemisen, hänen ylösnousemisensa ja taivaaseen astumisensa jälkeen hän meille on sanan mukaan kullekin lähetetty pyhä henki, eli hänen henkensä. Jumala on ollut todellakin viisas. Hän on nähnyt sen, että ilman hengen johdatusta me pienet ihmiset ollaan niin eksyksissä. Pyhän hengen avulla ja kanssa me todellakin voidaan siellä meidän elämämme arjessa kuulla meidän Herramme ja vapahtajamme ääntä. Ja silloin, kun me hänen äänensä kuullaan, niin me kuullaan tietenkin hyvän paimenen ääntä. Pyhän hengen avulla ja kanssa opetuslapset aikanaan pystyivät elämään Kristuksessa, ei vain hänen kanssaan. Ja näin se on tässä ajassa meidän Jumalan omien elämässä. Aikanaan Paavali oppi vaelluksessaan ymmärtämään, että hänen suhteensa Jumalaan toimii ylösnouseen ja kirkastetun Kristuksen kautta. Hän todellakin arvosti sitä, mitä tarkoitti elää Kristuksessa, sitä, että Kristus eli hänessä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 1:30 sanoin, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. Eli sillä hetkellä, kun me ollaan ymmärretty toi ristintyön merkitys, ollaan vastaanotettu Jeesus Kristus sydämemme Herraksi ja vapahtajaksi. Meidät on ikään kuin asetettu Kristukseen niin, että hänen elämästään on tullut meidän elämämme. Ja kaikesta, mitä hänellä ja hänessä on, tuli myöskin meidän omaisuutta. Se elämä, jonka Jeesus tuli tekemään meille mahdolliseksi ilman meidän omia ansioita, ihan ilman meidän ihmisten omia tekoja, kaikki tämä yksin armosta. Aikanaan Jeesus antoi opetuslapsilleen käskyn pysymään eli elämään hänessä jatkuvasti. Ei vaan silloin, kun meitä ihmisiä itseämme huvittaa, vaan elämään jatkuvasti hänen elämänsä täyteydessä. Ja näinhän se on. Paavali opettaa meille myöskin laajalti siitä täydentävästä totuudesta, että kun me elämme Kristuksessa, hän elää todeksi elämänsä meissä pyhän henkensä kautta ja avulla, ei meidän ihmisten omin yrityksin, eikä omavoimaisesti. Hänhän sanoi siellä Kolossalaiskirje 1:27, joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämän salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä, kirkkauden toivo. Harvat on ajatelleet, että meille on varattu tommonen elämä Kristuksessa, mutta varmaa on kuitenkin se, että kukaan meistä ei pysty elämään kristityn elämää ja olemaan Kristuksen kuvan kaltainen omassa voimassaan tai omin yrityksin, niin kuin tuolla aikaisemmin jo totesin. Eli meillä tulee olla sellainen oikeanlainen nöyryys nähdä ja uskoa tuohon sanan totuuteen, vaikka meidän ympärillä olisi kuinka paljon semmoisia ihmisiä, jotka pilkkaa sitä, mihin me uskotaan. Antaa Pyhän Hengen tehdä työtä meidän sydämessämme ja miksi, jotta Kristus saisi elää meissä ihan koko täyteydessään ja että meistä todella näkyisi se, mitä Jumala on meissä tehnyt. Ensimmäinen korintolaiskirje 1:30 sanoi, mutta hänestä on teidän olemisenne Kristuksessa Jeesuksessa, joka on tullut meille viisaudeksi Jumalalta ja vanhurskaudeksi ja pyhitykseksi ja lunastukseksi. On hyvä oppia todellakin huomioimaan, että hän on Pyhän Henkensä kautta meille todellinen viisaus. Niin saadaan sitten sitä taivaallista viisautta elämämme erilaisiin asioihin ja tilanteisiin. Ylhäältä tullut viisaus, joka on paljon, paljon enemmän kuin meidän ihmisen pelkkä rajoittunut viisaus. Jeesus on tullut omilleen myöskin vanhurskaudeksi, 2 Korintolaiskirje 5:21. Sen, joka ei synnistä tiennyt, hän meidän tähtemme teki synniksi, että me hänessä tulisimme Jumalan vanhurskaudeksi. Galattalaiskirje 3:6 sanoo, samalla tavalla kuin Abraham uskoi Jumalaa, ja se luettiin hänelle vanhurskaudeksi. Minkälaisena Jumala näkee meidän ihmisten oman vanhurskauden? Jesaja 64:6 alkuosa sanoo tästä asiasta näin. Kaikki me olimme kuin saastaiset, ja niin kuin tahrattu vaate oli kaikki meidän vanhurskautemme. Eli tämmöisenä Jumala näkee meidän ihmisten oman vanhurskauden. Ajattelehan näin. Kun Jeesus aikanaan otti kannettavakseen meidän syntisyyden, eli sen meidän oman vanhurskautemme, hän todella uhrasi oman elämänsä meidän puolesta antaakseen meille hänen vanhurskautensa. Ja näinhän se on. Vain vanhurskautettuina, eli syyttömäksi julistettuina, me ollaan kelvollisia Jumalalle. Elämä Kristuksessa Jeesuksessa on seurausta siitä, että Isä Jumala on Jeesuksen ristintyön kautta hyväksynyt meidät omakseen. Se, että hän elää meissä Pyhän Henkensä läsnäolon ja voiman kautta, osoittaa myöskin, että hän tahtoo olla läheisessä suhteessa lastensa kanssa. No itse asiassa Jeesuksen verellä ostettuina, Pyhällä Hengellä täytettyinä, me ollaan Pyhän Hengen temppeleitä. Katsotaanpa sitten vähän, että puhuuko Raamattu tästä aiheesta yhtään mitään. 1 Korintolaiskirje 6:19. Vai ettekö tiedä, että teidän ruumiinne on Pyhän Hengen temppeli, joka henki teissä on, ja jonka te olette saaneet Jumalalta, ja ette te ole itsenne omat? Ajattelehan jälleen näin. Me voidaan elää sen voittoisan elämän täyteydessä, joka ylösnousseella, taivaaseen astuneella, kirkastetulla Kristuksella on, hänen elämänsä sinussa ja minussa. Se ihmeellinen elämän täyteys, jonka Jeesus kuuliaisuutensa ja uskollisuutensa kautta tuli tekemään mahdolliseksi. Jumalan tahto ja päämäärä on todellakin johdattaa meidät semmoiseen elämään. Tuolla aikaisemmin luetun 1 Korintolaiskirjeen, 1:30 mukaan Kristus itse on meidän vanhurskautemme. Hän, jossa minä elän ja joka elää minussa, on todellakin minun vanhurskauteni ja hän on minun pyhitykseni. Hän on todellakin maksanut meidän velkamme ja antanut meille elämän täyteyden ja hän on myöskin meidän lunastajamme. Siitähän Raamattu myös puhuu. Ja häneen uskomalla me ollaan tultu kaikin tavoin rikkaaksi, ihan niin kuin se ensimmäinen korinttolaiskirje 1, jakeet 5 ja 6 sanoo, että kaikessa olette rikastuneet hänessä, kaikessa puheessa ja kaikessa tiedossa, sen mukaan, kun todistus Kristuksesta on teissä vahvistettu. Eli Jumalan lahja meille on Kristus itse, ristiin naulittu, meidän tähtemme kuollut ja haudattu, ylös noussut, taivaaseen astunut, kirkastettu voittoisa Kristus elää meissä pyhän henkensä kautta. Efesolaiskirje 2 ja 14 sanoo, sillä hän on meidän rauhamme, hän, joka teki molemmat yhdeksi ja purki erottavan väliseinän, nimittäin vihollisuuden. Johannes 14 ja 27. Rauhan minä jätän teille, minun rauhani, sen minä annan teille. En minä anna teille niin kuin maailma antaa. Älköön teidän sydämenne olko murheellinen, älköönkä peljätkö. Eli toi Kristuksen rauha meissä, tämä ihmeellinen rauha, me voidaan tässä ajassa säilyttää tuolla meidän sydämessämme hänen henkensä avulla ja kanssa. Ja myös sitten tuo hengen yhteys toimii rauhan yhdyssiteillä. Efesolaiskirje 4 jakeen 3 sanoin, pyrkien säilyttämään hengen yhteyden rauhan yhdyssiteillä. Ja tämän ihmeellisen rauhan avulla me voidaan todellakin elää Kristuksen lunastuksen totuuksissa. Jos me ajatellaan tuota ihmeellistä rauhaa, joka meille on annettu, niin toi rauha heikkenee, jos me aletaan katsoa liikaa omaan itseemme, taikka sitten meidän ympärillä vallitseviin olosuhteisiin. Mutta se säilyy, kun me pysytään ja eletään hänessä siinä läheisessä suhteessa. Jumalan tahto on myöskin se, että tämä ihmeellinen rauha voi virrata sinussa ja sinun kauttasi siellä, missä sinä elämäsi arjessa liikut. Se auttaa myöskin kaikkien koetusten keskellä, kuin myöskin kärsivällisyyden säilyttämisessä meidän elämän erilaisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Monissa tilanteissa se vahvistaa toivoa. Hän antaa meille tulevaisuuden ja toivon. Toi Jeremia 29 ja 13 tästä aiheesta puhuu. Ja sitten jos me edelleen ajatellaan tuota rauhaa, niin toi hänen rauhansa kulkee käsi kädessä Jumalan rakkauden kanssa. Kun Raamattu puhuu siitä, että uudesti syntymisessä toi sama Jumalan ihmeellinen rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme. Roomalaiskirje 5 ja 5 sanoo sen näin yksinkertaisesti ja selvästi. Sillä Jumalan rakkaus on vuodatettu meidän sydämiimme pyhän hengen kautta, joka on meille annettu. No, kun me sitten opitaan siihen, että me pyhän hengen kanssa ja avulla viritetään tuo rakkaus sydämessämme palavaksi, että pysytään Kristuksessa, eletään hänessä, niin hän sitten on se meidän tarvitsemamme viisaus meidän vanhurskautemme. Hän, joka on pyhä, on myöskin meidän pyhityksemme lähde, eli voidaan elää hänessä, joka on rauhan ruhtinas. Hän on sinun ja minun todellinen rauhani. Hän on rakkaus ja todellakin sen saman rakkauden sinun ja minun sydämeeni vuodattanut. Kristus lunastaja, joka on sinut lunastanut, maksanut todella kalliin hinnan omalla verellään siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä. Hän on itse tie, jota meidän tulee oppia kulkemaan. Hän on totuus, ja tota totuutta me opitaan yhä enemmän tuntemaan sanan tuntemisen kautta. Opitaan tuntemaan myöskin se, että Jeesus Kristus on itse elämä, ei vaan kaiken hyvän antaja ja täyttäjä, vaan hän on itse elämä. Ajattelehan jälleen hetki näin. Kun sinä elät hänessä ja hänen elämänsä koko täyteys on sinussa, ikuinen elämä, Jumalan ihmeellinen elämä. Jeesus Kristus on todellakin ylösnousemus ja elämä, ja sanan kautta, Pyhän Hengen avulla, opitaan elämään tota ylösnousemuselämää. Se ei todellakaan ole mitä tahansa elämää, vaan se on sitä Jumalan elämää. Hän ei sano, että meille on toi elämä, vaan hän sanoo, että hän itse on tuo elämä, niin sinussa kuin minussakin. Hän on myöskin Herra, meidän parantajamme. Hän on uskollinen ja tekee meissä todellakin kaiken sen, mitä hän on luvannut. Meiltä se edellyttää ainoastaan sitä, että me tahdomme elää hänessä, hänen läsnäolossaan ja hänen kasvojaan etsien. Hän sinussa on Isän Jumalan sinulle lähettämä ihmeellinen vapahtaja. Kun meidän elämämme on kätketty Kristukseen, niin se on kätketty Jumalaan. Näinhän toi Kolossalaiskirje 3:3 sanoo. Sillä te olette kuolleet ja teidän elämänne on kätkettynä Kristuksen kanssa Jumalassa. Eli kun tuossa puhutaan kuolemisesta, niin se tarkoittaa tietenkin sitä hengellistä kuolemaa. Eli Kristuksessa se meidän vanha luonto on todellakin kuollut. Ja on hyvä opetella elämään ihan joka ikinen päivä läheisessä suhteessa Herraan. Lähteä aina uuteen aamuun rukoillen ja sanaa tutkien. Se on kuitenkin niin, että toi meidän vanha luonto, se meidän vanha Aatu, niin helposti nousee esiin elämän erilaisissa tilanteissa, jos sydän ei ole päivittäin Herraan kiinnitetty. Galattalaiskirje 2:20 sanoo näin, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Eli Kristus meissä, kirkkauden toivo, hänen elämänsä, hänen täyteytensä. Johannes 1:16 sanoo, ja hänen täyteydestään me kaikki olemme saaneet armoa armosta. Ajattele, yksin armosta pelastetut, armosta ja rakkaudesta Jumala on maksutta antanut poikansa sinne Golgatan keskimmäiselle ristille. Itse me ei todellakaan olla ansaittu häneltä yhtään mitään. Jumala on antanut meille oman elämänsä täyteyden Kristuksessa. Paavali sanookin tuolla Efesolaiskirjeen 1:luvussa, jakeissa 6-8, sen armonsa kirkkauden kiitokseksi, minkä hän on lahjoittanut meille siinä rakastetussa, jossa meillä on lunastus hänen verensä kautta, rikkomusten anteeksi saaminen hänen armonsa rikkauden mukaan. Tätä armoa hän on ylenpalttisesti antanut meille kaikkinaiseksi viisaudeksi ja ymmärrykseksi. Niin annetaan Pyhän Hengen opettaa meille entistä syvemmin, minkälainen totuus Kristuksessa Jeesuksessa on meille annettu. Mitä siellä Golgatan keskimmäisellä ristillä ihan todella tapahtui, eikä pidetä sitten halpana tätä meille annettua aaretta. Näin sitten mennäänpä tähän toiseen Jumalan sanan osioon, jota on itsekseni mietiskellyt ja ajatellut. Ja lähdetään liikkeelle tuolta Efesolaiskirjeen 3:luvusta jakeesta 18. Siellähän puhutaan siitä, että meidän tulisi rakkauteen juurtuneena ja perustuneena kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys, pituus, korkeus ja syvyys on, että me oppisimme tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, ja miksi näin, että me tulisimme täyteen Jumalan kaikkea täyteyttä. Tällaiset ulottuvuudethan tuolta Jumalan sanasta löytyy, pituus, leveys, korkeus ja syvyys. Ja me voidaan nähdä näin, että Jumalan sana on, niin kuin se on kirjoitettu tuonne Job 11 jakeisiin 8-9. Että Jumalan sana on laveampi kuin meri. Jumalan sana on pidempi kuin maa. Jumalan sana on korkeampi taivasta. Jumalan sana on syvempi kuin tuonela. Eli kaikki nämä ulottuvuudet tuolta sanasta löytyy. Raamattu opettaa meille, että meidän uskomme ilmaisee minkälainen asema tai asenne meillä tulisi olla Jumalaan nähden. Kun tuo uskohan on meidän sydämen luottamusta Jumalan ilmoitettuun sanaan. Ja miksi näin? Jumalan sana on hänen ajatuksiaan meitä pieniä ihmisiä varten. Me ollaan varmaankin jo opittu se, jos sä oot Raamattua tutkinut ja lukenut, että Jumalan sana on se, joka synnyttää ja vahvistaa tota meidän uskoa. Aivan niin kuin roomalaiskirje 10 ja 17 sanoo. Usko tulee siis kuulemisesta, mutta kuuleminen Kristuksen sanan kautta. Ja tämä on yksi lähtökohta, mutta ei tietenkään kaikki. Pyhä Henki vetää meitä myöskin toimimaan tuon Jumalan sanan mukaan. Ja miksi? Koska usko ei toimi passiivisuudessa. Jaakob kehotti aikanaan kirjeessään Jaakob 1 ja 22, olkaa sanan tekijöitä ja toisen käännöksen mukaan olkaa sanan noudattajia, eikä vain sen kuulijoita pettäen itseänne. Kun apostolit aikanaan pyysivät Jeesukselta, että hän lisäisi heidän uskoaan, Luukas 17 jae 5, ja apostolit sanoivat Herralle, lisää meille uskoa. No, tämän luvun jakeista 3 ja 4 me nähdään, mitä Jeesus oli hetkeä aikaisemmin sanonut heille. Hänhän kehotti heitä sanoen, pitäkää itsestänne vaari. Niin luetaanpa, kuinka se sitten oikein olikaan. Eli Luukas 17, jakeet 3 ja 4. Pitäkää vaari itsestänne. Jos sinun veljesi tekee syntiä, niin nuhtele häntä. Ja jos hän katuu, anna hänelle anteeksi. Ja jos hän 7 kertaa päivässä tekee syntiä sinua vastaan, ja 7 kertaa kääntyy sinun puoleesi ja sanoo, minä kadun, niin anna hänelle anteeksi. Mikä sitten sai nämä miehet aikanaan pyytämään Herralta lisää uskoa? He elivät kuitenkin sellaisessa aikakaudessa, jossa pyrittiin elämään lakia noudattamalla ja olivat sitten tietenkin tottuneet suhtautumaan erilaisiin loukkauksiin semmoisella ajattelutavalla, joka vaatii silmän silmästä ja hampaan hampaasta. Jeesuksessa täytetyn työn tähden me saadaan tässä ajassa elää armon alla. No, nyt sitten Jeesus kuitenkin opetti sen ajan ihmisiä vaeltamaan tavalla, joka heidän ajassaan näytti täysin järjettömältä. Hän opetti heitä antamaan anteeksi. Voisi nähdä ehkä näin, että tämä käsky vaeltaa Jumalan kaltaisuudessa yksinkertaisesti järkytti heitä. Ajatuksissaan he ihmettelivät, että miten ihmeessä he voisivat noudattaa näin vaikeita käskyä? Jotenka he sitten päättivät pyytää Herralta lisää uskoa. No, todennäköisesti he jo tiesivät, että kuuliaisuus ja usko ovat suorassa yhteydessä toisiinsa. Kun Jeesus sitten kuuli heidän pyytävän lisää uskoa, niin hän sanoi heille näin. Luukas 17 jae 6. Jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle silkkiäispuulle, nouse juurinesi ja istuta itsesi mereen, ja se tottelisi teitä. Jeesus ei todellakaan antanut mitään helppoja kaavoja noudatettaviksi, vaan hän kertoi heille lisää. Jakeissa 7-9. Jos jollakin teistä on palvelija kyntämässä tai paimentamassa, sanooko hän tämän tullessa pellolta, käy heti aterialle. Eikö hän pikemminkin sano hänelle, valmista minulle ateria, vyöttäydy ja palvele minua, sillä aikaa kun minä syön ja juon. Ja sitten syö ja juo sinä. Ei kai hän kiitä palvelijaa siitä, että tämä teki, mitä oli käsketty. No, tämä voi kyllä meistä kuulostaa todella kovalta ja kylmältä puheelta, mutta Jeesus opettaa tässä sen, että miksi palvelija söisi ennen kuin on tehnyt sen työnsä loppuun, jonka hän on aloittanut. Keskeneräinen työ voi olla ihan yhtä paha asia kuin se, ettei sitä työtä olisi edes aloitettu. Luukas 17 jae 10 sanoo, niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä, sanokaa. Me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olemme velvolliset tekemään. No tässä ajassa tämän voi nähdä niin, että Jeesus yhdisti sen ajan palvelijan isännälleen osoittaman kuuliaisuuden meidän kuuliaisuuteemme Jumalalle tänä päivänä, tässä ajassa, missä me eletään. Niin tehdessään hän ilmoitti muutamia ajatuksia, jotka liittyy paljon suurempaan uskoon. No mitäpäs hän sitten ilmoitti? Ensiksikin hän ilmoitti uskon ja auktoriteeteille osoitetun kuuliaisuuden välillä vallitsevan suoran yhteyden. Meidän uskomme kasvaa silloin, kun me tehdään todellakin loppuun asti se, mitä meidän on käsketty tekemään, kun me ollaan vastaanotettu joku tehtävä, jonka Herra on antanut. Aidosti nöyrä sydämen asenne sanan kehotukselle on ihan ratkaisevan tärkeää tällä meidän uskon tiellä. Se suora yhteys uskon ja kuuliaisuuden välillä tulee esiin evankeliumeista, jossa kerrotaan erään sotilaan kohtaamisesta Jeesuksen kanssa. Joskus aikaisempaa olen tuonut esiin tämän aiheen, mutta koulussa tuli aina opettajat sanomaan, että kertaus on opintojen äiti, niin katsotaanpa onko se näin näissä raamattuasioissakin. Ja lähdetään liikkeelle tällaisesta kertomuksesta, jossa Jeesus oli aikanaan tulossa sinne Kapernaumiin ja sitten roomalainen sotilas, jolla oli sadan päämiehen arvo, etsi Jeesusta. Minkä takia hän Jeesusta sitten etsi? Jotta voisi pyytää Jeesukselta, että hän parantaisi sadan päämiehen palvelijan, joka oli halvaantunut ja oli todella suurissa tuskissa. Jeesuksen kohdatessaan ja asiaa sitten pyytäessään Jeesus sanoi heti hänelle, Matteus 8 jae 7, minä tulen ja parannan hänet. Mitäs tämä sadan päämies sitten teki? Hän vastasi Jeesukselle jakeessa 8, Herra, en minä ole sen arvoinen, että tulisit minun kattoni alle, vaan sano ainoastaan sana, niin minun palvelijani paranee. Jeesus oli heti valmis menemään tämän miehen kotiin, mutta tämä sadanpäämies ei pitänyt itseään sen arvoisena, vaan esteli häntä. Hän pyysi Jeesusta antamaan käskyn siltä paikalta, jossa Jeesus seisoi, ja uskoi, että hänen palvelijansa paranisi. No, sadanpäämies sitten selitti tätä ajatustaan jakeen 9 sanoin. Sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen ja minulla on sotamiehiä käskyni alaisena ja minä sanon tälle, mene ja hän menee ja toiselle tule ja hän tulee ja palvelijoilleni tee tämä ja hän tekee. Tämä mies kertoi Jeesukselle siitä auktoriteettiasemastaan siinä roomalaisessa legioonassa. Siinä oli siihen aikaan 6000 sotilasta ja 60 sadan päämiestä, ja hän nautti näiden miestensä kunnioitusta ja kuuliaisuutta antamilleen käskyille. Hän oli itse myöskin alamainen omalle johtajalleen, näin hän kertoi, ja näin hänelle myöskin oli sitten asemassaan toimiva valta. Jakeen 9 alkuosassahan hän sanoi, sillä minä itsekin olen toisen vallan alainen. Eli hän todellakin ymmärsi, että Jeesus on maan päälle lähetettynä Jumalan palvelija, joka noudatti hänen valtakuntansa auktoriteettia, eli taivaan auktoriteettia. Ja näin tämä sadanpäämies tiesi, että Jeesuksella oli todellakin valta taivaallisessa ulottuvuudessa, aivan niin kuin hänellä itsellään oli valtaa siellä armeijassa. Eli hän ymmärsi, että tarvittiin vain ja ainoastaan käsky Jeesukselta ja sairauden oli toteltava ja väistyttävä hänen palvelijansa elämästä. Eikä Jeesus tietenkään kumonnut tätä teoriaa, vaan vahvisti sen oikeaksi. Jeesus ihmetteli ja sanoi seuraajilleen Matteus 8 ja 10 loppuosassa: "Totisesti minä sanon teille, en ole kenelläkään Israelissa löytänyt näin suurta uskoa." No, mitäpäs tuolle sadan päämiehen palvelijalle sitten tapahtui? Matteus 8 ja 13. Jeesus sanoi sadan päämiehelle näin: "Mene, niin kuin sinä uskot, niin sinulle tapahtukoon." Ja palvelija parani sillä hetkellä. Mikä sitten teki ton sadan päämiehen uskosta niin suuren? Mä uskon näin, että yhdeltä osaltaan se, että hän oli todellakin ymmärtänyt, mikä merkitys on auktoriteetille osoitetulla kuuliaisuudella ja kunnioituksella. Ja hän myöskin on ymmärtänyt, että Jeesus maan päällä kulkiessaan vaelsi juuri näin. Hän oli kuuliainen isänsä käskyille ja noudatti niitä, vaikka toi kuuliaisuus maksoi aikanaan Jeesuksen hengen. Ja tätä Jeesus halusi sanoa tällä vertauksellaan, joka tuli luettua sieltä Luukkaan 17. luvusta, miten hänen omansa voivat saada suuren uskon kuuliaisuuden kautta. Elikkä se voima ja voitelu, jossa voidaan vaeltaa, on todellakin suorassa yhteydessä ja suhteessa siihen kuuliaisuuteen, jota meidän tulee oppia osoittamaan niin taivaallista kuin maanpäällistä auktoriteettia kohtaan. Olkoon kyse sitten perheestä, olkoon kyse yhteiskunnasta tai olkoon kyse sitten seurakunnasta. Kaikkiin näihin edeltä mainittuihin on asetettu niin sanottu välillinen auktoriteetti. Ja myös langennut henkimaailma tietää tämän ja seuraa meidän uskovien kuuliaisuutta Jumalan kehotuksille ja käskyille. Ja näkee kyllä tasan tarkkaan, että minkä vallan alla me vaelletaan. Vihollisen joukot näkevät tasan tarkkaan sen, että onko meillä Herran omilla sydämissä Jumalan uskoa, ei pelkkää inhimillistä, vaan yliluonnollista uskoa. Se on osa Jumalan olemusta, jonka tulisi olla uudesti syntyneessä hengessämme. Sen määrä tuottaa sitten niitä yliluonnollisia tuloksia, joista Raamattu puhuu, kun me vaelletaan uskossa. Näinhän se on kirjoitettu sinne toiseen korintolaiskirjeeseen, 5. lukuun ja jakeeseen 7. Sillä me vaellamme uskossa, emmekä näkemisessä. Siinä kuuliaisessa suhteessa Jumala antaa osan luontoa meihin toimivana, vahvemmin me opitaan elämään Kristuksessa, katse kiinnitettynä uskomme alkajaan ja täyttäjään. Ja tästä puhutaan hebrealaiskirjeen 12. luvussa jakeessa 2. Luukkaan 17. luvusta nähdään se, kuinka Jeesus välitti myöskin sen totuuden, että uskomme kasvaa, kun me tehdään loppuun asti aina se, mitä on käsketty tekemään. Luukas 17 ja 10 alkuosahan sanoo: "Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä." Usein me voidaan nähdä uskovien aloittavan Jumalan käskystä ja kehotuksesta jotakin. Mutta sitten, kun eteen tulee erilaisia vaikeuksia, ajankäytön tulisi olla Jumalan asioiden hoitamisessa aina vaan enemmän ja enemmän, sen tulisi lisääntyä, niin sitten yhtäkkiä annetaankin periksi. Ei viititäkään tehdä loppuun asti sitä tehtävää, mikä me ollaan aloitettu. Ja seurauksena usko heikkenee ja sitten se meidän oma järkeily lisääntyy. Näin se vaan on. Todellinen uskollinen Herran seuraaja pysyy siinä rukouksessa ja vastaanottaa Jumalan ihmeellistä armon voimaa ja voitelua ja saattaa sen saamansa tehtävän aina loppuun asti ja elää siinä lisääntyvässä uskossa. Jumala ei koskaan anna meille omilleen tehtäväksi yhtään mitään, mihin hän ei myös meitä varusta. Ensimmäinen Timoteus 3 jae 13 sanoo, sillä ne, jotka ovat hyvin palvelleet, saavat itselleen kunnioitettavan aseman ja suuren pelottomuuden uskossa Kristuksessa Jeesuksessa. Tässä ajassa me todellakin tarvitaan sitä ylhäältä annettua pelottomuutta pysyä kiinni Jumalan sanan totuudessa, ihmisten pilkasta ja panettelusta ja naurusta ja ivasta huolimatta. Jos me sanotaan elämän erilaisiin tilanteisiin hengestämme kasvavaa uskoa tai janotaan elämän erilaisiin tilanteisiin siellä meidän hengessä kasvavaa uskoa, niin sitten on tietenkin hyvä opetella tottelemaan hänen omilleen antamia kehotuksia. Olkoonpa ne sitten kuinka pieniä tahansa tai sitten kuinka suuria tahansa. Se meidän uskon määrä on todellakin suorassa suhteessa siihen, kuinka kuuliaisia me ollaan sanan totuudelle, sen käskyille ja sen kehotuksille. Yksi asia, jota Jeesus aikanaan tähdensi opetuslapsilleen, oli nöyrän asenteen säilyttäminen. Näinhän se sieltä Luukkaan evankeliumin 17. luvusta ja jakeesta 10 tuli luettuna. Niin myös te, kun olette tehneet kaiken, mitä teidän on käsketty tehdä. Sanokaa, me olemme ansiottomia palvelijoita, olemme tehneet vain sen, minkä olimme velvolliset tekemään. Jeesus painottaa kaiken tekemisen ja toimimisen keskellä semmoista oikeanlaista nöyryyttä. Itse mä uskon näin, että jos ja kun opitaan säilyttämään tällainen asenne, niin me ollaan semmoisessa asemassa, jossa voidaan myöskin vastaanottaa se häneltä tuleva palkkio. No, jos me sitten mietitään, että kuuluuko meille Herran omille palkkiota edes odottaa, niin katsotaanpa, puhuuko Raamattu tästä aiheesta mitään. Ruut 2 jae 12 sanoo, Herra palkitkoon sinulle tekosi, tulkoon sinulle täysi palkka Herralta, Israelin Jumalalta. Ja sitten sananlaskut 22 jakeessa 4 puhutaan nöyryyden ja Herran pelon palkasta. Roomalaiskirje 10 jae 35. Älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri. Kuitenkin itse ajattelen näin, että se kaikkein suurin ja mahtavin hetki on se, kun kerran kirkkauden porteista kulkien, siellä Herran edessä seisoessani, sais kuulla hänen sanovan, että se työ, jonka hän on mun tehtäväkseni antanut, on hyvin tehty. Tämä on semmoinen sydämen jano ja kaipaus, jota itse haluaa. Joskus meillä saattaa olla taipumus tehdä asiat suurin piirtein, vähän niin kuin sinne päin, ja sitten ajatella, että no niin, kaikki on tehty just niin kuin pitääkin. Ja kuitenkin jossain siellä sydämessä jo tiedetään, että eihän se näin ole. Aikanaan Saul oli tästä kaikesta hyvä esimerkki. Hänhän kuvitteli aikanaan, että ihan kaikki, mitä Herra käski hänen tehdä, oli ainakin 99% tehty. Ja että hän todellakin toimi 100% kuuliaisuudessa. Alussahan se tietysti oli näin, mutta näinhän se ei ollut loppuun asti, vaan mitäs hänelle tapahtui? Hän ylpistyi kaikkeen siihen, mitä oli Herran avulla saavuttanut. Saulin tie johti lopultakin siihen, että hän menetti yhteyden Herraan, hän menetti sen kuninkuuden, hän menetti valtakunnan ja lopulta hän menetti ihan kaiken, mitä Jumala oli hänelle antanut. Ensimmäinen Samuel 15 jae 28 Samuel sanoi hänelle, Herra on tänä päivänä reväissyt Israelin kuninkuuden sinulta ja antanut sen toiselle. Ensimmäinen Samuel 28 jae 17 puhuu tästä samasta aiheesta ja ensimmäinen Samuel 3 jae 10. Minä otan pois kuninkuuden Saulin suvulta. Eli näin rajusti muuttui Saulin elämä, kun ylpeys siellä hänen sydämessään sai vallan. Näinhän se on. Joka itsensä ylentää, niin se alennetaan. Luukas 14 ja 11 sanookin, sillä jokainen, joka itsensä ylentää, alennetaan. Ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Jaakob 4 ja 10 kehottaa, nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Kun me opitaan säilyttämään se nöyrä sydämen asenne, pysytään myöskin oikeanlaisessa kuuliaisuuden asenteessa Herramme ja Jumalan sanaan nähden. Psalmi 25 ja 9 sanoin, hän johdattaa nöyriä oikein, hän opettaa nöyrälle tiensä. Matteus 11 ja 29 Jeesus sanoi, ottakaa minun ikeeni päällenne ja oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Semmoisen levon, mitä maailma ei voi koskaan antaa. Semmoinen oikeanlainen nöyryys on kuuliaisuutta sanan totuudelle, ja tästä tavasta on hyvä oppia pitämään kiinni, ettei me siirrytä sille järkeilyn linjalle. Meidän oma järkeily on usein ristiriidassa kuuliaisuuden kanssa. Siitä seuraa sitten kaikkinainen ylpeys, ja ylpeä sydämen asenne ei todellakaan tunnusta Jumalan sanaa ylimmäksi auktoriteetiksi. Tässä ajassa, jota me tänä päivänä eletään, niin kaikkialla, mitä me katsotaan ja mitä me tuolta tiedotusvälineestä kuullaan, niin aina vaan enemmän ja enemmän kuullaan ja nähdään ja ymmärretään kaikkea sitä, kuinka kaikki auktoriteettiasemat tahdotaan vähän alistaa ja lytätä tuonne maanrakoon. Ihmiset ei vaan yksinkertaisesti tahdo olla alamaisia millekään auktoriteetille. Ja kuitenkin tämä auktoriteetti on asetettu tuolta taivaasta. No sitten tuommoisessa oikeanlaisessa nöyryydessä, kun opitaan elämään, niin ymmärretään se, että meidän ei tarvitse nöyristellä ihmisten edessä, vaan että se nöyryys meidän sydämessä ja elämässä on Jumalan väkevän käden alla. Ja semmoisessa asenteessa meidän usko sitten pääsee vahvistumaan ja kasvamaan. Me ollaan kuitenkin uudesti syntymisessä saatu tuonne sydämiimme se Jumalan rakkaus, josta se roomalaiskirje 5 ja 5 puhuu. Ja kun se sitten saa Pyhän Hengen kanssa virittyä palavaksi ja toimivaksi, niin mä uskon vahvasti näin, että Jumalan tällainen rakkaus synnyttää myöskin sitten sitä todellista oikeanlaista nöyryyttä vaeltaa Jumalan tahdon mukaista tietä. Ensimmäinen korinttolaiskirje 13 jae 4 sanoo, jakeet 4-7 sanoo Jumalan rakkaudesta näin. Rakkaus ei kadehdi, ei kerskaa, ei pöyhkeile, ei käyttäydy sopimattomasti, ei etsi omaansa, ei katkeroidu, ei muistele kärsimäänsä pahaa. Ei iloitse vääryydestä, vaan iloitsee yhdessä totuuden kanssa. Kaikki se peittää, kaikki se uskoo, kaikki se toivoo, kaikki se kärsii. Ja jae 8 sanoo, että rakkaus ei koskaan häviä. Ylpeys etsii aina omaa etua. Kunhan minulla on kaikki hyvin, niin ei noista muista niin tarvitse välittää. Se halveksii kaikkea kuuliaisuutta ajaen pois sieltä uskon linjalta. Toi uskohan toimii vain ja ainoastaan rakkaudessa. Jumalan omien sydämeen vuodatettu agape-rakkaus etsii Jumalan kunniaa ja häntä se myöskin tahtoo palvella. Tehdään hyvin, kun me opetellaan olemaan kuuliaisia sanan totuudelle. Ja miksi se näin sitten on? Yksinkertaisesti sen takia, että hänen ominaan rakastamme häntä, joka aikanaan kaiken on sanallaan ihmeellisesti luonut. Hänen sanansa voimalla on koko maailman kaikkeus luotu, jos sä oot tota sanaa tutkinut ja lukenut. Omilla valinnoillamme me tietenkin voidaan sitten vaikuttaa siihen, että saako Jumalan suunnitelma sinun ja minun elämässä toteutua. Kun me valitaan se kuuliaisuuden tie, niin voidaan astua siihen tulevaisuuteen, jonka Jumala on sinulle ja minulle varannut. Itse asiassa tämän tulevaisuuden hän on varannut kaikille ihmisille, kaikille kansakunnille, kaikille roduille, kunhan me vaan se nähtäisi. Usko on täysin kietoutunut Jumalan sanaan, sen opetuksiin ja sitten myöskin sen lupauksiin. Ja aina kun me tartutaan kiinni Jumalan sanaan, niin me tartutaan kiinni niihin veriliiton lupauksiin. Ja tämä todella tarkoittaa sitä, että elävä usko ei tule ainoastaan Jumalan sanan kuulemisen ja lukemisen kautta, vaan se myöskin toimii siinä rakkaudessa sanan asettamissa rajoissa. Elävä usko on myöskin Jumalan sanan mukaisia tekoja. Sanan totuus opitaan aina syvemmin omaksumaan ainoastaan hänen henkensä avulla ja kanssa. Ja on hyvä muistaa se, että sana on elävä ja hyödyllinen vasta sitten, kun Pyhä Henki saa sen tuolla meidän hengessämme kirkastaa ja eläväksi tehdä. Muuten se on vaan kirjaimen kirjoitusta, joka ei sano yhtään mitään. Niin rukoile ja mieti ja tutki sitä, mitä sä oot kuullut, pyytäen Pyhän Hengen vahvistusta omalle hengellesi, että kannattaako tämmöinen periaate ottaa väkevämmin käyttöön siellä sun omassa elämässäsi. Roomalaiskirje 1:17 sanoo, sillä siinä Jumalan vanhurskaus ilmestyy uskosta uskoon, niin kuin kirjoitettu on. Vanhurskas on elävä uskosta, eikä mistä tahansa uskosta, vaan todellakin Jumalan pojan uskosta. Ja Galattalaiskirje 2:20 sanoi näin, ja minä elän, en enää minä, vaan Kristus elää minussa, ja minkä nyt elän lihassa, sen minä elän Jumalan pojan uskossa, hänen, joka on rakastanut minua ja antanut itsensä minun edestäni. Aamen. Näin on sitten tämän illan Elämä voittaa -ohjelman puheosuudet käyty läpi ja muutama ilmoitusasia, eli seuraava Elämä voittaa -ohjelma Lähiradion taajuudella 100,3 jälleen 2 viikon kuluttua 21.11. kello 18 alkaen. Olet myöskin tervetullut, sana lähtee viikkokokouksiin sunnuntaisin kello 11 alkaen Koivukylän Kirnun monitoimitilaan ja osoite sinne on Hakopolku 2. Siellä me yhdessä ylistetään, tutkitaan Jumalan sanaa ja lopuksi sitten nautitaan kupponen kuumaa kahvia ja hieman toisiimme voidaan tutustua. Sähköpostia sä voit lähettää osoitteeseen sananlahde@sananlahde.fi, jos sulla on tullut opetuksesta jotain kysymyksiä tai joku rukousaihe, jonka puolesta sä haluat, että rukoilemme. Ja sitten Elämä voittaa -ohjelman puheosuuksia sä voit kuunnella nettiradion kautta osoitteesta lahiradio.fi. Löydät linkin sitten näihin Elämä voittaa -ohjelmien puheosuuksiin. Tuossapa ne ilmoitusasiat ja oikeastaan kun me ajatellaan tätä aikaa, missä me eletään, on kaikenlaisia ikäviä, pahoja asioita tapahtuu, joille me pienet ihmiset ei voida mitään. Muuta kuin sitten tietysti rukouksin kantaa niitä, jotka on todella kovien ahdistuksen ja sotien keskellä. Niin omassa sydämessä on aina aikaa ajoin tullut tämmöinen rukous, jonka nyt on ottanut oikeastaan ihan jokapäiväiseksi rukoukseksi. Eli tämän psalmi 91, jossa puhutaan korkeimman suojeluksesta. Niin tähän ihan loppusanoiksi luen tämän rukouksena sinulle, joka tarvitset tälläkin hetkellä Herran apua. Ja kiitetään Isä siitä, että sinun omanasini me saadaan todellakin korkeimman suojassa istua ja saamme kaikki valtiaan varjossa yöpyä. Me saamme sanoa, Herra on minun turvani ja linnani, hän on minun Jumalani, johon minä turvaan. sillä sinä päästät minut linnustajan paulasta, turmiollisesta rutosta. Sulillasi sinä minua ja meitä suojaat, ja me saamme turvan sinun siipiesi alla, ja sinun uskollisuutesi on kilpemme ja suojuksemme. Emme pelkää yön kauhuja, emme päivällä lentävää nuolta, emme ruttoa, joka pimeässä kulkee, emme kulkutautia, joka päiväsydänä häviötä tekee. Vaikka 1000 kaatuisi meidän sivulta, 10 000 oikealta puolelta, ei se meihin satu. Silmämme saavat vain katsella ja nähdä, kuinka jumalattomille kostetaan, sillä sinä, Herra, olet meidän turvamme, korkeimman olemme ottaneet suojaksemme. Ei kohtaa meitä onnettomuus, eikä vitsaus lähesty meidän majaamme, sillä sinä annat enkeleillesi meistä käskyn, varjella meitä kaikilla teillämme. He kantavat meitä käsillänsä, ettemme missään kohde jalkaamme kiveen loukkaisi. Me kuljetaan leijonan ja kyykäärmeen ylitse, tallataan nuorta jalopeuraa ja lohikäärmettä. Koska me riipumme sinussa kiinni, niin sinä meidät pelastat, sinä suojelet meidät, koska me tunnemme sinun nimesi. Huudamme sinua avuksemme, ja sinä vastaat meille. Sinä olet meidän tykönämme, kun meillä on ahdistus. Sinä vapautat meidät ja saatat meidät kunniaan. Sinä ravitset meidät pitkällä iällä ja suot meidän nähdä antamasi pelastuksen. Amen. Näiden sanojen myötä toivotan sinulle siunattua alkanutta viikkoa ja aina vaan pidä sydämesi sen lähteen alla, josta tulee sitä kirkasta, raikasta elämän vettä, eli Jumalan sanan lähteen alla. Ole siunattu.